Poštovani slušaoci, blagodareći redakciji Radija Mileševa, eparhije Mileševske, donosimo razgovor kolega sa ovog radija sa Nikolom Rokvićem. Sa Nikolom su razgovarali o vjeri, ljubavi i njegovom humanitarnom radu.
Poštovani slušaoci, evo imam čast i zadovoljstvo da u studiju Radija Mileševe ugostim i da vama predstavim gospodina Nikolu Rokvića. Gospodine Rokviću, Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse i meni je veliko zadovoljstvo što sam ovdje vaš gost. Naravno, ja nekako manastir Mileševu osjećam kao svoju drugu kuću i uvek se onako... Uvek kad dođem se napunim tom nekom lepom i čistom božanskom energijom i stvarno i sestrinstvo i mog brata, oca i kuma, arhimandrita Leontija, malo je reći da ih sve obožavam ovdje i da sve vas volim, tako da sam uvek onako ispunjen jednom ljubavlju kad dođem.
Drago mi je. Nekako imamo običaj da sve naše goste prvo pitamo kada su se susreli sa verom, pa neko se susretne u mlađem dobu, neko kasnije, kada ste se vi susreli?
Pa dobro, ja sam naravno uvek poštovao tradiciju svoju i svoju veru, ali ne na neki način, ne na način kao što sam ušao u veru pre skoro dve godine. Naravno, u mojoj porodici se uvek poštovala naša krsna slava Sveti Stefan, Božić i svi veliki praznici, ali se nije to poštovalo kao što ja mislim da treba da se poštuje i kao što smo se mi nekako kao celokupno kao narod na neki način malo i odaljili od naše vere i duhovnosti. Ali eto, promislom Božijim ja sam pre, to je tačno bilo pred Božićni post, pre dve godine. Ja sam nekako uz post krenuo da čitam isto Novi Zavet na neki drugačiji način nego što sam ranije. Ja sam i ranije pokušavao, ali nije mi nekako išlo. Sve nekako bilo, valjda sam bio mlad, nisam ni toliko ni razumeo, ali kad sam prvi put onako sa razumevanjem i otvorenim duhom krenuo da čitam i da mislim o tome, čuda su krenula se dešavaju. Sve neke, taj moj put su pratila sve neke nevjerovatne slučajnosti. Tad za mene slučajnosti, ali naravno svi mi koji smo ovako u veri, koji verujemo u Gospoda Isusa Hrista, znamo da slučajnosti ne postoje. Da je sve pod Božjem promislu i da jednostavno, jako je bitno samo da smo revnosni, da postimo, da smo u molitvi i da te neke znakove pored puta znamo da zapazimo i da ih pratimo. Tako da, eto, od kad sam osjetio prvi put takvu Božju blagodat i kad sam spazio te neke slučajnosti, stvari ne slučajnosti, Božju volju, ja sam krenuo tim putem i mogu reći da sad se trudim i da sve vidim i gledam kroz prizmu Boga.
Predstavila sam na početku da si pevač. Koliko se onda baviš muzikom?
Pa, znate kako? Jako je sad to... jako je teško... ostati na istom nivou kom sam ranije bio što se tiče moje muzike, jer znate kako, mi obično pevači gostujemo po klubovima i diskotekama gde kad uđeš da živiš liturgijski život, jednostavno dosta ti stvari smeta i dosta stvari ti nadgovara, jednostavno kosi sa tvojim mislima, sa tvojim smirajem.
Ali u svakom slučaju, je li to što potičeš iz porodice da ti je otac poznati pevač,
da.
Je li to bila predispozicija da počneš da se baviš muzikom?
Pa, mislim da jeste. Naravno, ja sam zahvalan Bogu što mi je dao da nasledim od mog oca talenat za muziku i talenat, u stvari, glas. Tako da, bilo je trenutaka raznih gde sam ja, kad sam uvideo, kad sam se osvestio, kad sam ušao kad sam počeo da se trudim i da živim na neki način liturgijski život, bilo je trenutka gde ja sam mislio da ću ja ostaviti ovaj pevanje. Jer, znate kako, stvarno je jako teško na estradi biti uspešan tamo, a ujedno i živjeti neki normalan i čist život. Tako da, ali onda sam u jednom trenutku, onako isto po Božoj promisli, čuo na radiju, da li, mislim da je Slovo ljubavi bilo, kada je otac, ne mogu sad setim imena, govorio kako je, u stvari, svima nama su dati talenti ili talenti i svi mi treba da molimo Gospoda Boga da nam otvori oči i da uvidimo koji su naši talenti i šta nam je predodređeno. Ja sam shvatio da i naravno da je veliki greh ako imamo veliki talent da ga ne iskoristimo i da ne idemo po naličju Božjem. Tako da sam ja shvatio da bi bio jako veliki greh i da bi bilo pogubno za mene da ja odustanem od toga. I shvatio sam da trebam ipak da se bavim time što mi je Bog dao, ali mislim da ujedno i da meni Bog nije dao glas da ja sad ostavljam samo u kafani i u mestima gde je pristup, zastupljen samo, ne znam, alkohol i svakakve druge nečiste stvari. Tako da ja, eto, trudim se i želim i da dam, eto, i neku pesmu koja ima neku lepu poruku. Trudim se i trudit ću se da malo se posvetim i toj nekoj izvornoj muzici, malo i sevdahu, na neki novi način, na neku noviju muzičku pratnju. I mislim da molim Boga da, naravno, da mi pokaže koji je to moj pravi put, jer mi svi se u životu nekako tražimo.
Prosto se može reći da vam je vera pomogla da iskristališete taj neki pravac u muzici koji bi mogao da bude, znači, na korist i vama, a i da prenese poruku ljudima.
Da, mislim da je to moj neki je zadatak da se trudim da dam toj omladini neku lepu muziku, neku lepu poruku i da na neki način ja ovako nedostojan možda i nekoga prizovem da se okrene duhovnosti i našoj veri pravoslavne.
Kada si prošli put bio ovde kod nas, to je bilo kada se pojavila pesma Zavoli. Evo sad smo svedoci da je ona izuzetno, ne mogu da kažem popularna, ali da je prenela poruku, pa imamo i božićnu verziju, pa imamo i vaskršnju verziju. Kako je došlo do toga da se snimi i sa kim u saradnju je to supravljene te verzije za Božić i Vaskrs?
Ja kad sam izbacio prvu verziju pesme Zavoli, ona je bila onako više širih razmere i globalnog je čak i spot isto.
A moj utisak je bio da je bila lična poruka, odnosno lično karaktera.
Jeste, naravno i dosta ljudi koji su i u veri i dosta i crkvenih verodostojnika i činovnika je onako osjetilo i monaha osjetilo je tu neku hrišćansku poruku u pesmi i nekako samo je to došlo da sam se čuo sa ocem Gerasimom iz Đurđevi stupova i da je otac rekao jao pa mi bi mogli da napravimo i božićnu pesmu za samo da se malo izmeni tekst, tako da sam ja tu malo izmenio tekst, ubacio neke hrišćanske i naše pravoslavne poruke i onda smo razmišljali koga ćemo od pevača, hajde da vidimo koji su ljudi ovako pobožni sa te muzičke scene. Naravno tu je i sestra Vesna Pavlović jako veliku ulogu odigrala, je stvarno sve organizovala i pevače od spota do same produkcije i svega, tako da su se to odazvali dosta mojih dragih kolega i mislim da je onako jako lepu i snažnu poruku ta božićna pesma prenela. Naravno spot je prelep i sad se to došli smo do toga da smo uradili i pesmu za Vaskrs, gde ima još možda jaču poruku, jer smo posvetili spot svoj bolesnoj deci i bez roditelja i siromašnima, i tako da imaju SMS brojevi gde ljudi mogu jednostavno svako po svojoj mogućnosti da pomogne.
Eto, to je upravo ono korišćenje talanata, je li tako?
Jeste, mislim da, da je, znate kako, nama, javnim ličnostima je mnogo dato. I mnogo nam je dato samim tim što imamo takvu zastupljenost, toliko nas ljudi zna, voli, poštuje, dolaze na naše koncerte. Mislim, svaka profesija ima svojih i loših i dobrih strana, ali mislim ipak da je naša profesija ima mnogo više dobrih strana. Tako da sam ja shvatio da je naš zadatak, nas javnih ličnosti, da sve to što nam je dato, mnogo će nam se tražiti. Tako da mislim da mi ipak moramo tim ljudima da vratimo na neki način, da se bavimo i humanitarnim radom, da im šaljemo lepe poruke, da ih, ako imamo mogućnost, da utičemo na omladinu, da utičemo na pravi način, a ne samo da eto razmišljamo kakav ćemo pesmu snimiti, da li će to biti pesma hitična, da će se pominjati alkohol i razne gluposti u toj pesmi.
I koliko će biti komercijalna.
Da bismo samo zaradili taj novac. Da. I šta ćemo onda? Zaradimo novac, dobijemo svo bogatstvo ovog sveta, dušu sve izgubimo i šta ćemo onda? E, onda odlazimo u alkohol i narkomaniju i ostale stvari.
Da. Kada ste pomenuli humanitarni rad, a naravno ko prati, mogao je vidjeti razne humanitarne akcije, jel tako? Skoro je bila priča o dečaku Leptiru iz Bajine Bašte. To je jedna izuzetno teška i retka bolest.
To je, ja sam, i kad sam čitao, jako me ovako pogodila priča od malog despota. Ali kad sam otišao kod njega i kad sam ga posjetio, to, ljudi, ja vama to ne mogu da opišem. Dete od 10 ili 11 godina, od samog svog rođenja, pa sve do dana današnjeg, on trpi nesnosne bolove 24 sata. Znači, njemu bolovi ne prestaju, njemu se jednostavno otvaraju žive rane na telu. Kako kaže majka, on trpi Hristove muke. 10 godina, on je onako, vi osjetite kako je on zreliji mnogo nego kroz tu patnju i taj tu bol, koliko je on, koliko preživljava. Eto, hvala Bogu, uspeli smo malo i da utičemo na roditelje despotove, da ga i pričeste i da krenu malo u crkvu i da eto, s Božju pomoć, da mu se te muke ublaže i da, eto, ako Bog da se desi neko čudo isceljenje ili... Mislim da stvarno, šta bih rekao, stvarno je jedna jako teška situacija. Nema leka, njemu treba samo oko 1000 ili 2000 eura mesečno samo za zavoja. Roditelji, majka ne radi, je 24 sata sa njim, otac je automehaničar. Onda nisu imali zavoje, pa su mu stavljali bez zavoja, su ga vlačili, pa se njegova garderoba zalepi za kožu, pa to skidanje, to su muke, to je, ne znam, to... I onda sam došao kući i samo sam ovako rekao, Bože mili, hvala ti na svemu što ja imam i hvala ti na mislim da to svako treba da vidi, da vidi koliko ljudima od nekim ljudima teško, a koliko mi u stvari u životu ne poštujemo i ne zahvaljujemo se Gospodu na svemu što imamo, prvenstveno na zdravlju, da. I koliko bi ti ljudi sve dali samo da im je dete zdravo i da nemaju tu patnju. Tako da teško, jako je potresno, ali eto, na neki način kad sam bio sa malim despotom, kad sam osjetio njegovu bol i sve, mislim da je na neki način možda mi lakše bilo, zato što smo podelili svu tu njegovu muku zajedno, barem tih nekih sat vremena.
Kako ste saznali za njega?
Pa saznao sam u novinama, bila je akcija i onda sticam okolnosti, moj brat iz Nemačke je slavio 60. rođendan. I onda je meni rekao, ja Nikola znam da, jel bi mogli umjesto, pošto ću u Beogradu praviti, jel bi mogli umjesto cveća i pića i poklona, da mi stavimo jednu kutiju za neko dete da vidimo i da prikupimo pare da se odnese. I ja se onda tako nekako setio despota i mogu reći da je Vojislav Puzić i njegova porodica i naravno svi gosti, da su u Srbiji skupilo negde oko 3.500 eura i u Nemačkoj isto oko 7.000-8.000 eura je Vojislav odneo porodici despota i mislim da im je to onako baš jako značilo.
Je li bilo još nekih humanitarnih akcija?
Pa, na neki način bilo pa dosta, stvarno dosta i mogu i da pohvalim i moje kolege, jer stvarno mislim da dosta javnih ličnosti se ovako uključuju sve humanitarne akcije i pomažu i humanitarni koncerti su tu, ali ja bih možda izdvojio, ja sam, kad je to bilo, da li je prošle godine, kada je bila akcija za Igora Nurkića, za mladog džudistu, tada sam razmišljao onako, šta, kako bih mogao njemu da pomognem, pošto imam i te mreže, imam i Twitter, Instagram, na koji način bih mogao da pokrenem oko akciju da se pomogne mladom dečku. I onda sam se setio da napravim jednu licitaciju, želju, muzičku želju, da, znači, svako ko želi može meni da poruči neku muzičku želju da mu ja ispunim, a on na račun Igorov da uplati neki novac. I tako da je to tako akcija brzo krenula da smo mi prikupili za, ne znam, za nekoliko dana preko 10, 12, 15 hiljada eura, ne znam koliko je bilo, i to je se tako raširilo da je došlo i do vrha države, da je država rekla da će na kraju stati za njegovo lečenje. To se desilo i odatle kreće neka ta moja humanitarna akcija Želja za život, stvari jedna želja muzička za život ljudi kojima je to najpotrebnije.
Društvene mreže puno pomažu, s obzirom da imate dosta pratilaca, jel tako, i onda se prosto vrlo brzo određena akcija i proširi na veliki broj ljudi. Da. A kako vaše kolege pridružuju se, jel tako, takvim akcijama? Da. Se slaže estrada i humanost?
Pa ja mislim da se slaže, da nema pevača koji nije otpevao humanitarni koncert, da nema pevača koji nije dao neki prilog. Ja znam i po mom ocu, koji je uvek, čak se nekad i doživao razočarenje, jer jednostavno dosta puta je bio izigran, pevao je koncerte, a ljudi su znali to da uzmu i u svoj džep da stave, tako da, ali mislim da pored svega, naravno, što ne valja, na estradi ima i tih nekih dobrih stvari gde stvarno ljudi se trude i pomažu i daju svoje vreme i svoj novac da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.
Koliko mjeseci ste postali otac?
Pa da, evo sad još malo, 9 mjeseci.
9 mjeseci. Da. Je li vas očinstvo promijenilo?
Pa jeste, kako ne. Mislim da do tada sam na neki način nesvesno možda ja bio neki, moja karijera, moj život, nekako, naravno i Bojan, ali si ti nekako tu u nekom centru kao karijeru, kako ću, šta ću, i te neke druge stvari. Kad dođe dete, taj centar se pomera na porodicu, na dete, dobijete, mislim da je to jedan Boži blagoslov. Ja kad vidim svoje dete, pogotovo kad eto odme na put i ne vidim ga 2-3 dana, ja, to svaki roditelj isto zna, kad vidim moju Paraskevu, nekako iz mene izađe ta neka energija ljubavi koju ranije nisam mogao da osjetim, neka lepota, bukvalno se u trenutku se raznežim i osjetim to što ranije nikad nisam mogao da osjetim na taj način, tako da to dete budi kod ljudi.
Je li očinstvo uticalo na karijeru?
Pa, naravno da utiče, naravno...
Ne mislim u smislu obaveza, naravno da se uvek redukuju obaveze, jel tako, i da se trudite da što više budete sa porodicom. Ali da li je očinstvo uticalo u smislu onog što smo pričali na početku, na izbor pesama, na to da se vodi računa šta će biti tekst pesme, šta će se reći?
Pa mislim da, naravno, da sam još relativno kratko vreme i mlad sam otac, ali sam shvatio da kad sam dobio dete da sve može što se tiče karijere i ne mora. Znači, bitna mi je moja porodica, bitno je da mi imamo neki normalan život, ne moramo sad da imamo neke preterane financijske mogućnosti, bitno je da smo živi, zdravi, da blagodarimo Boga. A što se tiče tekstova i svega toga, naravno, dešavalo mi se to da sam slušao svoje pesme na YouTube-u i onako sam gledao kroz jednu prizmu misli mog deteta kad porasti, kad onako bilo bi me sigurno moj poraz da moje dete kad bude imalo, ne znam, 15, 16, 17 godina da čuje neku tatinu pesmu i da ga bude sramota. Tako da naravno da ću voditi računa i da ću gledati sve kroz prizmu toga da moje dete može s ponosom da kaže, ovo je moj otac pevao, da je imala jednu lepu poruku, da je bila dobra i kvalitetna muzika. Sad, da li je to s najviše pregleda, da li je najpopularnije, obično znamo da ono što je ima najviše pregleda nije baš tako dobro. Tako da neka bude to dobro i kvalitetno i ako ću barem uticati na jednog čovjeka da možda promisli i da se okrene nekim pravim vrednostima, da sam ja uspeo.
U stvari, i s obzirom na to u kakvom vremenu živimo, prave vrednosti nisu najpopularnije, jel tako, negde su nam se te prave vrednosti negde sakrile ili nisu ni cijenjene u onoj meri u kojoj bi trebale da budu cijenjene.
Pa mislim da je problem nesvesti ljudi. Mislim, ja znam kako sam i ja isto ranije, to je ta mladost, to je uopšte celokupna situacija na našoj celoj planeti, nije sjajna, vidimo i ratove, vidimo i tu neku lošu energiju, mislim da ne vlada toliko dobro svim tim stvarima u svetu, tako da ljudi lako potpadnu pod te neke prividne i brze, te neke loše energije, loše stvari, jer im je tu ipak za čistotu, ljubav i za neku revnost treba malo i truda da bi se došlo do nečega. Ljudi nemaju ovom vremenu uopšte vremena za sve to i onda im je lakše da pribegnu nekoj na prvi pogled pristupačnijoj ili duhovnosti ili pristupačnijoj prečici do nekog zadovoljstva i nekog ispunjenja, a ne shvataju da samim tim kroz sve to tonu samo dublje i da se na kraju nažalost dolazi do jedne propasti.
Pomenuli smo malo pre društvene mreže i recimo da imate i dosta pratilaca na društvenim mrežama. Imate neko iskustvo da je vaš primjer uticao na nekog ili da je uticao na mlade ljude?
Jao, pa jeste, zadnje vreme, baš zadnjih godinu dana sigurno, dosta mi se ljudi javi, onako puno mi je srce kad kažu da eto sam ja uticao na neki način, da oni malo pogledaju stvari na drugi način. Čak i mogu reći da i drugi ljudi drugih vera, primjer, dosta i ljudi koji su islamske veroispovesti su mi se javili, rekli, pa Nikola, eto, mi nismo pravoslavne vere, ali hvala ti na svemu što radiš, eto, i mi smo na neki način počeli da gledamo svet na drugačiji način. Naravno, tu su i naši ljudi koji su i pravoslavni, koji su isto i kad vide da si i mi poznata ličnost i idemo i na bogosluženja i da idemo na službe liturgije i nekako i onda i njima lakše da se oslobode svih tih nekih stega i te neke, kako da kažem, nametnute neke sramote ako ideš ti ili ako se prekrstiš ili ako si u crkvi.
Da, mislim da smo te tabue malo i prevazišli.
Da,
tako?
Mada ima i dalje. Ja gledam, nešto sam u postu, ne znam zašto, razmišljao sam, hajde da svuda gde naiđem, gde uđem u prodavnicu, sve da kažem pomaže Bog. To sam nešto razmišljao, ali ja sam krenuo sa tim pozdravom, ali dosta ljudi onako kao da sam im rekao, ne znam, nešto ružno. Nekako osjećao sam jako neprijatnu situaciju samim tim i nekako sam osjećao i nekakvu odbojnost. Onda sam shvatio da ipak, mislim, pozdraviš ljude sa nekim najlepšim pozdravom, a osjećaš neprijatnost od njih, hoćeš neku povratnu, neku lošu energiju. Eto, to je tako, jednostavno, da i dalje postoji ta...
Jesi odustao od toga, pomaže Bog?
Nisam odustao, ali ne baš svuda, nekako mislim da treba pratiti tu neku svoju intuiciju i da da što kaže otac Leontije, jako je loše ako sablaznim nekoga sa svojom duhovnošću ili sa svojim, i onda ako će na njemu biti na osudu, onda nisam uradio dobru stvar. Jer čovjek je nesvestan, ako njemu kažem pomaže Bog, on u sebi mu proradi neki gnev ili nešto, samim tim on je u grehu. Znači ja sam proizveo na neki način da on isto bude grešan. Tako da ipak onda je ili lepo u sebi se pomoliti za tog čovjeka, ili u sebi reći pomaže Boga, reći ljudima dobar dan, ako je baš tako. Ali ja vjerujem da će situacija se nekako vratiti i da ćemo se vratiti tim nekim iskrenim i pravim našim korenima i našoj duhovnosti.
Gospodine Nikola, kada sam vas predstavljala na početku, rekao sam da ste vi često ovdje u manastiru Mileševi. Je li imate još neko utočište osim Mileševe?
Pa dobro, Mileševa mi je nekako na posebnom mjestu, pogotovo što sam eto se i venčao u Mileševi, što imam kuma arhimandrita Leontija, što imam mati Akvilinu i sestre, i naravno sve vas ovdje, i Belog Anđela, što je tu i naravno ruka Svetoga Save. Uopšte Mileševa, evo sad će 800 godina biti proslava. Mileševa mi je na posebnom mjestu, naravno svaka crkva je, u svakoj crkvi, svakom manastiru se osjećam nekako baš onako kako bih želeo da se osjećam sve vrijeme u svom životu. Tako da mislim da je svaka crkva za mene nekako moja druga kuća.
Negdje sam ja čitala, znači spremajući se da. Malo da vidim šta ima aktuelno o vama, za Vaskršnje jaje ove godine, je li tako?
Da, da. E, to je bila zanimljiva priča. Baš prošle godine za Vaskrs, baš taj dan sam se i upoznao sa mojim kumom Leontijem. Mi smo dolazili za Mileševu. I u prolazu smo svratili u manastir preobraženja gospodnjeg, u, mislim da je Očarsko-Kablarskoj klisuri. I tu smo malo popričali sa monasima, oni su došli, iznali su nam vaskršnje jaje, rekli evo izvolite, mislim da je 5-6 su nam jaja dali, rekli, čuvajte ovo pored ikone kući, kod svoje kuće, i slobodno sljedeće godine za Vaskrs uzmite, razbite jaje, ono će biti kao da je taj dan spremljeno, slobodno pojedite.
Da, to kuvano u osvećenoj vodici.
Da, 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 da. I baš sam onako često razmišljao, ja da čekam Vaskrs da stvarno da probam to jaje i da nekako se još više učvrstim u svojoj veri. Došao je Vaskrs, a pre toga, pošto ja imam u svom stanu jedan deo koji je onako tavanski, tu imam svoj neki deo i za molitvu, i tu mi stoje i dosta ovako i ikona koje sam dobio, pa sam i tu držao to vaskršnje jaje, a tu zna nekad leti da bude, kad nije uključena klima, pošto je onako tavanski deo, tu bude i po 35-40 stepeni, kad, na primjer, smo i na moru, negde 5-6-7-8 dana se ne pali klima. Tako da je to jaje bilo godinu dana gore, eto, mjesecima je znalo da bude i u takvoj vrućini. Mi smo razbili vaskršnje jaja i bukvalno ono je bilo još onako kao da je bilo i s neke strane vlažno još uvek. Pojeli smo, sasvim je bilo normalno kao i svako drugo jaje, i stvarno to mi je bilo onako, a još sam pričao s njima tu sad rodbine, ja kažem, još pre toga, naravno ima ljudi koji nisu, koji ne veruju i koji su onako, koji bi sigurno na neki način možda bi bilo i nekih upućenih da to jaje nije bilo, da nije valjalo, sigurno bi bilo upućenih na račun mog verovanja i svega, ali sam ja nekako baš hteo što više ljudi tu da bude, i verovao sam i molio se Bogu da to jaje bude čitavo i celo i nepokvareno.
Da, tako moja koleginica da. Violeta ima isto iskustvo, tako da,
da, i ona pojeli znači, smo i nikome ništa, naravno,
da,
nije palilo.
Naravno. Da. Pa eto, to je dokaz od one vere, i sigurno da bi vam mnogi pozavidili na jačini vere.
Pa, mislim da ne treba da zavidimo jedni drugima, treba da gledamo sami sebe i da se takmičimo samo sa nama samim.
A, ne da vam pozavide, ali da požele za sebe da imaju takvu veru. Eto, u tom smislu.
Hvala svakako. Na tome.
S obzirom da je ovo razgovor namenjen prvenstveno što ćemo predstaviti i vašu muziku, pre svega pesmu za voli, pa ćemo čuti one obe verzije. Gledate vašu produkciju, znači sve ono što ste vi snimali, šta biste izdvojili? Šta je ono što je vama posebno drago?
Pa dobro, to je nekako ceo taj moj put muzički, na neki način svaki mi je deo drag i sve je nekako krenulo od tog mog prvog albuma, Oprosti moje mladosti, pa onda do nekih drugih pesama, pa pesma Medi slatko grožđe, koji mi je stvarno onako, koju sam na prvo slušanje jako verovao i znao sam da će biti sjajna, dok, na primjer, kad sam doneo Marinku kući pesmu Medi slatko grožđe, rekao, sine, ti ćeš stvarno ovo da snimiš. Pa kažem, što tad? Pa to je, ja sam imao muku sa njim, on je mislio da pesma ne valja ništa, a danas je on peva. Tako da, možda i dobro što nije tako, ja sam naravno osjetio tu pesmu, ali eto imao sam kući sa svojim ocem, naravno koga cenim i poštujem i njegovo mišljenje uvažavam, tako da sam imao neku borbu sa njim, da ja njega ubedim da je to dobra pesma. I eto, uz znači, male neke poteškoće, ipak ta pesma našla svoj put. Posle toga dolazi do nekog mog duhovnog na neki način sazrevanja i traženja, u stvari tada nisam znao šta tražim, ali sve me to vodilo ka našoj duhovnosti i našem pravoslavlju. Dolazi album Ovaj put, pa eto, pesma na kraju Zavoli, u stvari prva pesma koju sam ja izbacio posle mog onako istinskog ulaska u našu veru.
Hoće li biti još takvih pesama kao što je Zavoli?
Pa ja verujem, mislim da ne bih smeo da razočaram ljude koji su sad navikli na tako nešto lepo, da ja sad snimam. Svestan sam ja šta sad i prolazi, šta se sluša, čak sam i razmišljao šta sad, kako ja da snimim, kako da, ja ne mogu da, ja znam šta je okej, naravno svi mi živimo i na neki način i od tog materijalnog, ali kako ja da stanem iza nečega i da pevam o nekim lošim stvarima i da se to osjeti iskreno od mene, znači to bi bila laž, to ne bi onda moglo ni da prođe, ni ne bih ja mogao da stanem iza toga, tako da ću se truditi da pevam pesme koje imaju lepu poruku, koje imaju lepu muziku i pa eto, nadam se uz Božju pomoć da ću i ostati dugo na toj nekoj muzičkoj sceni.
Osim svoje muzike, šta još slušaš?
Pa slušam sve, stvarno nemam sad, volim da slušam i duhovnu muziku, volim da slušam u zadnje vreme i Vizantiju jako i mnogo i monaha koji pevaju vizantijsko pojanje. Volim naravno i neku komercijalnu i pop i rock i stranu muziku, klasiku. Sad u zadnje vreme puštam onako svaki dan i detetu, pošto je jako je dobro za razvijanje i intelekta i svega, ta klasična muzika koja u stvari mislim da je neka kruna što se tiče prave muzike. Naravno, tu je i ta duhovna muzika. Nekako sam čak i u nekim trenucima razmišljao da spojim duhovnu muziku našu sa tom nekom našom izvornom i sa tim sevdahom koji isto prožima ta neka bol i patnja u svakoj pesmi. Tako da sam mislio možda, eto, ako Bog da u nekom narednom periodu, mada sam već krenuo da radim na tome, da izbacim jedan album sa takvom nekom izvornom, duhovnom i muzikom koja bi možda bila interesantna i ljudima iz inostranstva, ali ipak mi smo ovde za njih, kako da kažem, ajde, mogu reći egzotični, jer stvarno ta muzika je jedinstvena ovde za naše prostore i njima je to onako kad čuju šta je ovo, mislim, nigde nismo tako nešto čuli. Mislim da je to jedna dobra stvar gde možemo i da iskoristimo i gde možemo da promovišemo našu veru, naš narod i našu lepu zemlju Srbiju.
Nikola, hvala vam što ste bili naš gost, hvala što ste nam podelili vaše iskustvo u životu i sve to o veri što ste vi doživjeli i proživjeli. Nadamo se da će oni koji nas slušaju to vaše traganje za smislom, kako ste rekli, a niste znali za čim tragate. Da. Mi smo nekad imali jednu emisiju koja se ovdje zvala Traganje za smislom, a govorili smo o bolestima zavisnosti, jer u stvari svi mi uvijek tragamo za nekim smislom. Da će ljudi koji to slušaju tu vašu poruku, bar u jednom delu, eto, primiti za sebe.
Da, pa ja mislim, hvala i vama na gostoprimstvu i na uvek ovako toplom i prijatnom i dočeku i pozdravu. Kad ste spomenuli bolesti, zavisnosti i svega, mislim da jako moramo da utičemo na omladinu i da im kažemo kakve su to pogubne stvari kojima se ljudi, pogotovo narkomanija i alkoholizam, naravno i kocka, da ljudi jednostavno u korištenjem toga kače se na jedan nečisti, prljavi izvor gde u trenutku dobiju neke prividne lepote koje u stvari ih vode u jedan bezdan i jedan pakao života. I tako da jedini pravi put je put pravoslavlja, put čistote, put milostinje, milosrđa i put našeg Gospoda Isusa Hrista, gde našom revnošću i našom molitvom i uzdržanjem od svih iskušenja mi možemo da pridobijemo blagodat, i ta energija i ta blagodat koju možemo da dobijemo na trenutke, naravno, i ko više se trudi može zadržati na i širiti dalje i ići u svemu tome, ništa na ovom svetu ne postoji kao što je čista i prava vera.
Ovo je bila ujedno i poruka našim slušalcima. Hvala još jednom na gostovanju.
Hvala,
pa ako Bog da, vidimo se kad budu izašli ti novi albumi, svakako.
Da će Bog, mi se vidimo i pre toga i naravno i kad bude izašto.
Hvala puno.
Hvala i vama.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, razgovor kolega sa Radija Mileševa sa Nikolom Rokvićem, sa kojim su razgovarali o vjeri, ljubavi i njegovom humanitarnom radu. Blagodarimo Radiju Mileševa na tonskom zapisu ovog razgovora.